Ob žetvi pšenice je običajno, da potegnemo črto pod uspešnost pridelave. Kljub temu, da je večina pridelovalcev dokaj zadovoljnih z višino in kakovostjo pridelka, ne moremo optimistično zreti v prihodnost te tržne pridelave pšenice in ostalih žit brez treznega razmisleka o vzrokih za letošen manj uspešen odkup zrna pšenice. Tudi letos še velja, kot je rekel Sokrat pred 23 stoletji, da nihče, ki zanemarja probleme pšenice, nima sposobnosti postati državnik. Ker pa želimo biti država z uspešnimi državniki, izpostavljamo nekaj točk, ki jih bo bodoče potrebno izboljšati za večjo tržno uspešnost domače pšenice. Po lanskoletnih ugodnih rezultatih dogovorov v okviru žitne verige letos ni videti napredka, skoraj prej obratno. In dokler nam večja samooskrba s krušno pšenico ne bo pomemben cilj, bo tudi tehnološki napredek v glavnem izostajal. Odkupne cene pšenice v različnih delih Slovenije niso enotne, kar kaže na slabo organiziranost pridelovalcev. Ta pa omogoča močan zagon naključnim špekulativnim odkupovalcem, ki z veseljem malenkostno dvignejo ceno samo zato, da pridobijo slovensko kakovostno zrnje. Prav žalostno je poslušati vsakoletne zgodbe za postavitev cene pšenice. Pri tem se pozabi na bistveni cilj, ki je slovenskemu kupcu ponuditi kruh iz slovenske kakovostne moke. Tržne ugotovitve namreč kažejo, da si vse več kupcev želi lokalno slovensko ponudbo, tudi pri mlevskih izdelkih. Žal je problem sledljivosti pri žitih še veliko večji kot recimo pri sadju in zelenjavi. Večina kupcev mok ali pa kosmičev in drugih mlevskih izdelkov ne ve, da se ob pakiranju žita lahko na embalažo navede pridelovalca ali pa tistega, ki žito le pakira. Zgolj zato imamo trgovske police tako lepo založene z različnimi mokami, kosmiči, kašami, pa tudi drugimi mlevskimi izdelki, ki pa so v veliki večini pridelani izven Slovenije. Vsebina v embalaži je pridelana v kupcu v neznanem kraju, času in na neznan način, kljub temu, da ustreza vsem zakonskim predpisom sledljivosti. Zato ni čudno, če ozaveščeni potrošniki vedno bolj iščejo sveže mleto moko pri slovenskemu kmetu. V takem primeru, ko ponudimo potrošniku domače zrnje, moko ali pa izdelke, se pogajanje o pošteni ceni za zrnje in mlevske izdelke tudi bistveno lažje in uspešnejše zaključijo. Tekom letošnje rastne sezone smo lahko videli nekaj dobrih praks, ko se je predelovalna industrija vnaprej dogovorila oziroma naročila pridelavo pšenice in ostalih žit. Upamo, da se bodo take prakse še razširile, tako da bo glavnina poljedelske pridelave potekala za vnaprej znanega kupca, za znano ceno in tudi za znanimi tehnologijami pridelave. To ni nobena posebnost, pač pa osnova za uspešno pridelavo in tudi za uspešno trženje mlevskih izdelkov. Preko tako naročene pridelave pšenice in ostalih žit bomo lahko pospešeno izboljševali tudi sledeče tehnološke pomanjkljivosti. Priporočeni sortni izbor krušnih pšenic je smiselno zmanjšati iz običajnih 26 sort vsaj za polovico. Med sortami je potrebno priporočiti primernejše za lažja tla, za različne pridelovalne regije v Sloveniji in za ekološko pridelavo. Pri tem si postaviti tudi jasne pridelovalne standarde, na primer za integrirano pridelan pridelek višino 6 do 8 ton po hektarju, kakovosti A ali B1, ki bodo realni in omogočali tudi rentabilnost pridelave. Zadnja leta smo pogosto v situaciji, ko imamo na trgu veliko neznanih sort iz Evrope, katere pa ne poznamo dovolj, jih ne pridelujemo prilagojeno njihovim zahtevam in zato tudi neupravičeno zavržemo. Rezultati iz uradnih poskusov so premalo poznani in tudi premalo dostopni odkupovalcem in pridelovalcem. Upamo, da bodo rezultati sortnih poskusov v naši državi bolje predstavljeni uporabnikom, ki bodo ob tem tudi izboljšali svoje pridelave pšenice. Naslednja kritična točka je vsebnost beljakovin v zrnu, ki je običajno najbolj kritični faktor pri določanju kakovosti tega. Tudi letos je tako. Vreme ima pri količini beljakovin sigurno pomembno vlogo, saj je vsako pridelovalno sezono vsaj eno kritično obdobje, ki preprečuje, da se beljakovine optimalno tvorijo v rastlini. Letošnje leto je bilo zelo ugodno v času klasenja in nalivanja zrnja, kritična pa je bila sušna jesen, zima pa tudi pomlad. To terja od pridelovalcev skrbno načrtovanje gnojenja in dognojevanja. Pogosto imamo na razpolago le nekaj dni, da izvedemo ukrep prvega ali drugega dognojevanja z najbolj primernim gnojilom, ki bistveno vpliva na gostoto posevka in kakovost zrnja. Na revnejših in zakisanih tleh pa je na prehrano potrebno misliti že pred setvijo. Manjkajočega fosforja in kalija med rastjo namreč ne moremo več dodati na območje korenin. Potrebujemo tudi točnejše odgovore o pozitivnih vplivih listnih gnojil, ki jih uporabljamo, kadar sušne razmere ne omogočajo talnega gnojenja. Zadnja leta veliko govorimo tudi o glivičnih boleznih pšenice, ki škodujejo tudi ljudem ob uživanju kruha. Tudi to točko izpostavljamo kot bolj kritično. Tehnološke rešitve za zatiranje, predvsem fuzarioz, so dokaj znane. Temeljijo na osnovnih poljedelskih zakonitostih, predvsem poljskem kolobarju. Večina pridelovalcev je ponovno ugotovila njegov velik pomen, zato ga vedno bolj upoštevajo. Stalno kolobarjenje s pšenico, koruzo, ječmenom ni dovolj, ni ustrezno, saj povzroča zdravstvene težave pšenice kljub rabi najboljših fungicidov. Pogoste izkušnje v praksi so pokazale, da neustrezna in pomanjkljiva raba fungicidov povečuje glivična obolenja, še posebej s fuzariozami. Opravičila za to vrstno tehnologijo najdejo posamezniki v tako imenovanem varčevanju v narekovaju, čeprav so vložki za kvalitetno izvajanje škropljenja glede na celotne stroške minimalni. Kot zadnjo tehnološko pomanjkljivost bom ob tej priložnosti navedla prešibko iskanje priložnosti za prodajo poljščin z večjo dodano vrednostjo. Ker se programsko obdobje 2007-2013 zaključuje, naj spomnim predvsem poljedelce, vključene v integrirano pridelavo, da razmislijo o novih usmeritvah. Sedaj znane možnosti so sledeče: zdrs na konvencionalno pridelavo ali vključitev v še neznane nove kmetijsko-okoljske ukrepe ali pa ekološka pridelava in predelava. Slednja je bila že v lanskem letu podprta tudi z višjimi sredstvi v času preusmeritve. V tovrstnem kmetovanju, ki se na veliko kmetij že tradicionalno izvaja z manjšimi pomanjkljivostmi, je dodana vrednost v pridelavi pšenice in tudi ostalih žit zagotovo najvišja.